pagini de istorie.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Până la urmă, singurul lucru cu adevărat de folos în istorie, indiferent ce fel de istorie, sunt modelele. În absența lor, ideile și chiar acțiunile nu folosesc la nimic, ci trec fără să lase urme, ca și când n-ar fi existat. Ca și cum toate eforturile pe care le-au presupus nu s-ar fi produs sau s-ar fi produs degeaba. Modelul este cuvântul întrupat, fapta personalizată, omul care exprimă ideea și dovedește că ea poate trăi. Doamnelor și domnilor, în această seară de sărbătoare, o emisiune specială și un invitat special. Un invitat la care eu țin cu deosebire, în același timp, un mare om de cultură, în același timp, un mare om al cetății, în același timp, o personalitate care te poate cuceri cu câteva fraze. Cu câteva fraze spuse în așa fel încât imediat te gândești la modele. Sărut mâna, doamna Ana Blândiană.
Bună seara, ați reușit să mă intimidați.
N-a fost intenția mea și nici nu cred că am reușit. Unirea de la 1859. Modele. Despre lumea de ieri, despre lumea de azi, despre reperele fără care privirea noastră către trecut n-ar mai avea reazemul zăbavei. Când priviți către trecut, când priviți către 1859, ce vedeți, doamna Ana Blândiană?
Văd niște tineri, pașoptiști, le putem zice, deși revoluția din Moldova a fost mai mult caragioasă decât...
De salon.
Da, dar asta, nu asta are importanță. Are importanță că era o generație care înțelegea că e într-un moment de răscruce a istoriei. O să râdeți și o să ziceți, păi noi tot timpul suntem în răscruce. Adevărul e că chiar suntem foarte des în răscruce, iar dacă stăm și ne uităm la ce era atunci, seamănă extraordinar și cu ce e acum. Doar că cei care de care poate să depindă istoria se deosebesc fundamental, pentru că și atunci, deci era în aer, se discuta ideea de a se uni, de a se dar și atunci exista problema. Da, sunt niște țări în care există robie, ultimele țări în care era, deci condiția era, nu discutăm cu ăștia până când nu eliberează țiganii. Deci Europa se amesteca și atunci. E adevărat că boierilor căftăniți nu le dădea prin cap să vorbească de soroșizarea istoriei. Sau poate vorbeau și ei într-o altă formă.
Avea un alt nume.
În orice caz, probabil, evident. Însă, ce este evident este că acești tineri, care erau uluitor de tineri, dacă te uiți ce vârste aveau acești domni care în statui au burtă și, cum să spun, îi percepem, te uiți la Cogălnicianu și nici nu vine să ți-l imaginezi cum e tânăr. Dar, de fapt, el a fost tânăr și ca tânăr a fost autorul întregii povești, chiar și autorul Lucuza, ca să spun așa, nu numai autorul marilor discursuri pe care le-a ținut, marilor reforme pe care le-a gândit. Și nu susțin că erau niște sfinți. Nu știu că Cogălnicianu era un afemeiat celebru. Știu că prima linie ferată din România, București-Giurgiu, a fost prima, pentru că în direcția respectivă se aflau niște moșie a lui Cogălnicianu. Dar nu asta prima. Deci nu asta. Asta putea să fie pe lângă. Ceea ce prima era efectiv ceea ce atunci chiar se numea interesul național. Acum ne puțin jenă să spunem asta. Adică chiar se gândeau ce fac cu această țară și au făcut ceva.
Știți, am început special cu acest text din cartea dumneavoastră Fals tratat de manipulare, care se cheamă chiar așa Modele, pentru că despre modele am vrea să vorbim. Și uite, ce să facem? Ați scris atât de multe cărți și ele sunt atât de interesante încât nu putem să ieșim din citate. Haideți să comentăm o frază scrisă într-o carte apărută mai de mult, Orașe de silabe se cheamă, iar textul apare sub numele Mai mult ca trecutul. Spuneți așa: tot ce aparține trecutului se încarcă de o aură care depășește în intensitate simpla nostalgie, vechimea devenind valoare în sine, o noțiune autonomă, puternică, asemenea frumosului. Nu riscăm să idealizăm portrete din acestea din trecut, tocmai fiindcă ele sunt vechi și pentru că poate le punem în antiteză cu ceea ce vedem și ni se pare că este, vorba lui Eminescu, epigonic?
Nu cred că sunt în stare să vă răspund foarte sigură de mine la asta, dar foarte sigură vă întreb ce ar fi rău dacă i-am idealizat? Adică, de ce a vedea partea bună a lucrurilor e ceva de rău? Evident că nicio epocă n-a fost perfectă. Evident că poți să vii cum se întâmplă să vină un celebru istoric eseist de astăzi și să nu vadă decât rău. Dar avem ceva de câștigat din asta? Adică asta e problema? Să demonstrăm că am fost niște nevolnici, că toate celelalte popoare erau altfel? Singurul lucru pe care l-am învățat umblând prin lume, și am umblat și am fost în multe țări și am prieteni în multe țări, singurul lucru sigur este că toate popoarele sunt la fel. De exemplu, de când mă știu eu, aud, noi nu suntem solidari, de ce nu învățăm și noi de la evrei care sunt solidari? Și am ajuns în Israel și am prieteni din Israel și știu câte bucăți sunt, cum luptă unii contra altora, câte probleme sunt, câte... Totul e să încerci să vezi cine e în stare să construiască și ce rămâne după. Nu să încerci să te faci că nu vezi ce s-a construit și să subliniezi numai părțile rele. Deosebirea, dacă suntem altfel, suntem altfel în sensul că în timp ce alte popoare sunt mândre cu ce au făcut bine, nouă ne rușine doar de ce n-am făcut bine.
Dar cred că ar trebui să păstrăm dreapta judecată. Dumneavoastră, când ați vorbit despre Mihail Cogălnicianu, ați amintit și câteva lucruri care fac parte din anecdotica personajului, fără de care, desigur, Mihail Cogălnicianu n-ar fi complet, n-ar fi tridimensional, ar fi bidimensional, ar fi un tablou, un tablou care spune lozinci, la legi nouă, domn nou și eu știu alte lucruri în acestea pe care le-am învățat în copilărie. Pe de o parte. Pe de altă parte însă, exagerând anecdotica sau bazându-ne doar pe aceste detalii ale personalității, ale personalităților de fapt, riscăm să umbrim chiar partea luminoasă. Nu numai a lor, dar partea luminoasă a epocii pe care ei cu personalitatea lor au luminat.
Exact. Și... în orice caz... pentru că ați început prin a vorbi de modele, pentru mine Cogălnicianu este un model de om politic, adică nu pot să-mi doresc mai mult decât să mai avem un Cogălnicianu, adică un mare intelectual care este în același timp un legiuitor, un om care n-a vrut, nu și-a pus problema să devină el domnitor, ci a gândit cine arată mai bine ca domnitor și a gândit în locul domnitorului tot ce trebuia gândit și tot ce trebuia făcut, ba chiar în momentul în care domnitorul nu a mai fost la înălțimea ideilor pe care le simboliza, a fost și nu cred că este o cum să spun, o trădare a ideilor și sentimentelor lui față de Cuza.
Un oportunism.
Nu, cred că pur și simplu întotdeauna interesul țării a primat în ceea ce se întâmpla, adică inclusiv nu cred că a fost un oportunist devenind consilier al lui Carol I.
Și ministru de externe.
Și ministru de externe și ambasador la Paris. Cred că din toate aceste posturi el a făcut tot ce a putut pentru România.
Așadar, Mihail Cogălnicianu, nu Vasile Alexandrii, nu Costache Negri, nu Ion Ghica...
Toți, fără discuție, nu, fără discuție.
Mă gândeam la poeți, la scriitori, nu vă atrag.
Eu cred că cu Vasile Alexandrii s-a întâmplat într-un fel ceea ce s-a întâmplat la ruși cu Pușkin. Adică, deci ei erau un grup, e clar, cum decembriștii erau un grup, dar și ai noștri au avut sentimentul că ăsta este poetul care trebuie să continue opera lui, adică nu l-au lăsat să intre adânc în politică și cred că nici pe el nu-l trăgea ața, adică era tot om de idei, nu de acțiune, în timp ce Cogălnicianu era și de acțiune și de idei, cum să spun, și cu idei economice. Și
ați scris, doamna Ana Blandeana, și câteva cărți de oarecare cu o latură pronunțată de ficțiune. Uite, vă pun o întrebare, plecând de la discursul pe care l-a ținut la Cluj cu ocazia conferirii titlului de doctor honoris causa Universității Babeș-Bolyai. Spuneți așa: să nu uităm, poeții nu sunt creatorii lumii prin care trec. Dacă ar fi fost creată de poeții, lumea ar fi arătat cu totul altfel. Cum ar fi arătat lumea?
N-am spus că ar fi arătat mai bine. Am spus că altfel.
Cum altfel?
Nu, este...
Cum ar fi fost România mică condusă de un poet, de Vasile Alexandrii?
A fost mai bine așa cum a fost. Vreau să spun că m-ați prins, adică dacă există ceva, cum să spun, nu foarte serios în acel discurs al meu, care este prea serios dramatic chiar, este acel sfârșit, pentru că am simțit nevoia să ies puțin din fatalitatea istoriei printr-o formă grațioasă de aproape de glumă. Nu sunt deloc convinsă și de altfel scriitorii de astăzi nu, și cei care s-au implicat în politică nu dau deloc semne că dacă ar fi condus ei ar fi fost mai bine. Am fost de-a dreptul șocată de faptul că președintele Uniunii Scriitorilor, în timp ce strada era plină de manifestanți, condamna ieșirea în stradă. Adică este...
De altfel, ascultătorii noștri și amintesc că noastră ați refuzat totdeauna să conduceți nu lumea, ci chiar o bucățică mică.
Da, e adevărat. Și... N-am crezut niciodată că mi se potrivește asta.
Să mai privim către modele. Să ne mai apropiem. Generația asta de la 1848 a fost, desigur, cea care a înfăptuit Unirea de la 1859, dar această generație a construit și România modernă. Această generație este activă până spre sfârșitul secolului al XIX-lea. Ne gândim la Ion Brătianu, ne gândim la, eu știu, mai ales la munteni, dar și la moldoveni, pentru că, nu-i așa, la 1877, ministrul de externe era cel pe care l-ați numit Mihail Cogălnicianu.
Știți care cred eu că este cea mai importantă frază a acestei perioade, acestei generații extraordinare în istoria Europei, nu numai a României. O frază lui Bălcescu care spune: nu există libertate din afară fără libertate dinăuntru. Faptul că au înțeles acest lucru i-a făcut să fie mari oameni de stat. Deci nu... era o frază care mă obseda în timpul lui Ceaușescu, care voia să demonstreze contrarul. Adică el chiar încerca să existe libertate din afară, nu? Asta a fost miza domniei lui în... dar și închipia că poate să existe fără libertatea dinăuntru. Și era clar că așa ceva nu se poate. În timp ce această generație a lui Cogălnicianu, pentru că e clar că el este șeful acestei generații, au înțeles că trebuie în același timp să fixeze România, Principatele Unite sau încă neunite, pe harta Europei, și că asta nu se poate întâmpla decât venind pe urmele lui Dinicu Golescu, adică încercând să schimbe ceva în interior.
Da, e foarte adevărat ce spuneți, dar până la urmă libertatea dinăuntru nu poate să ți-o dea nimeni, nu poate să vină din afară, trebuie să vină tot dinăuntru. Și până la urmă vine din interiorul fiecăruia dintre noi.
Asta e altceva, asta e, cum să spun, partea filozofică a noțiunii de libertate. Dar istoric vorbind, problema este și este la fel de valabilă și acum. Este clar că noi am fost primiți cu dispensă în Uniunea Europeană. Deci, și de aici se și nasc toate problemele. Adică nu putem funcționa corect acolo pentru că noi în interior nu funcționăm corect.
S-a întâmplat atunci un lucru care ar putea să se întâmple și astăzi. Toți acești tineri studiaseră în străinătate și învățaseră poate și ce înseamnă libertatea. Nu? Ne amintim, Ion Brătianu participase la Revoluția de la 1848 din Paris. Și rupsese, se spune, o fâșiuță din catifeaua tronului regal al Franței, și înarmat cu acest simbol al despotismului ajuns în derizoriu, preda libertatea aici la noi.
Ce vreți să spuneți? Ce s-ar întâmpla dacă s-ar întoarce toți copiii noștri, nu?
Exact, și asta vreau să spun. Și cât de bine au fost primiți acești tineri care au studiat la Paris. Nu li s-a spus că vin cu modele străine. Nu li s-au spus că nu sunt de-ai noștri. Ba din contră, oamenii au ieșit în stradă atunci și au aclamat unirea. Li s-a părut că, ba chiar au fost convinși, că acești tineri vorbesc mai bine decât ei, dar vorbesc aceeași limbă. Limba interesului și idealului național.
Da, deci, într-adevăr, asta este problema. Eu sunt absolut convinsă că... dacă ar fi primiți bine acasă. Deci cunosc cazuri concrete de tineri care nu numai că au vrut să se întoarcă, s-au întors și au plecat înapoi după 2 ani în care n-au reușit să-și găsească servici cu un doctorat luat la o mare universitate. Și asta pentru că în universități toate locurile erau ocupate de tineri promovați, de cei care erau șefi, în așa fel încât nu cumva să-i depășească. Încât un tânăr de valoare era un inamic public, ca să nu mai vorbim de cei care, ca Nicușor Dan, au încercat să și facă ceva și care au fost efectiv priviți ca și când ar vrea să distrugă ceva, nu să construiască ceva.
Da, eu știu tineri care au avut bursă de stat pentru a studia în străinătate și la întoarcere n-au găsit post, așadar au fost trimiși să studieze în interesul statului român cumva și n-au găsit. Da, pentru că spuneați în același discurs, există o carte a drepturilor omului, dar nu este o carte a îndatoririlor. Și unde nu este datorie, îl citați pe Carol I, unde nu este datoria, așadar nu este drept, și unde nu este ordine, nu este libertate. Până la urmă, ordinea, datoria trebuie să-i guverneze, mai ales pe guvernanți.
Da,
pentru că de acolo...
Fără discuție, fără discuție. Nu trebuie să uităm însă că noi venim după o perioadă în care a funcționat la modul cel mai total, cel mai absolut, contraselecția. Deci eu mi-amintesc, și asta e una din amintirile mele cele mai pline de sens și cele mai dramatice. Mi-amintesc că odată, fiind într-o vizită în anii 80, cred, era acolo un domn care mi-a făcut o impresie foarte bună și am stat de vorbă și mi s-a părut un intelectual grozav și la un moment dat, deci nu știam nimic despre el, și la un moment dat a reieșit că el este șeful unei mari uzine sau așa ceva. În orice caz era un șef destul de mare. În clipa aceea, în mod automat, eu am considerat că m-am înșelat, adică că probabil am fost superficială în felul de a-l vedea, pentru simplu motiv că știam sigur că dacă ar fi fost așa cum mi se păruse mie, n-ar fi avut cum să ajungă șef, pentru că ca să ajungi șef trebuia să nu ai valoare, ci să ai tot felul de contra calități, ca să zic așa. E bine, o să-mi spuneți că asta era, cum să spun, felul meu greșit de a gândi.
Nu, o să vă spun că erau și excepții.
Erau și excepții, fără discuție, și poate că domnul respectiv pe care nu mi l-am amintesc era o excepție.
La asta mă și gândeam.
Bineînțeles, dar regula era asta, era contraselecția. Și în universități, de exemplu, și a funcționat într-un mod dezastros, adică profesorii, după ce muriseră, mă gândesc, iertați-mă, mă gândesc mai ales la filologie, că acolo îi cunosc, după ce muriseră marii profesori sau fuseseră scoși, cei care le-au luat locul au avut tot timpul grijă să nu înainteze spre ei niște tineri mai valoroși decât ei. Și în felul ăsta totul s-a transformat într-o mâscă de mediocritate.
Deși au fost mari intelectuali, fiindcă vorbeați de universitate, știu că sunteți legată de Cluj, a existat acolo un profesor care după aceea a devenit academician târziu, David Prodan, un om de stânga care a participat la alegerile din 1946 și a dat seama că ideile lui de stânga n-au nicio legătură cu realitatea, și a dat înapoi carnetul de partid și a rămas așa fără carnet de partid, în admirația studenților și a intelectualității clujene.
Și absolut antisistem, adică el pentru mine
se putea și așa.
Pentru mine el este,
apropo de modele.
Da, fără discuție este un model și vreau să spun că sunt foarte mândră că nu numai că l-am cunoscut, dacă făcând eu adevărată așa cu de fudr pentru marea lui carte despre răscoala lui Horea și scriind despre ea, el mi-a scris, eu i-am răspuns, deși eu eram o puștoaică pe lângă el, și că la un moment dat chiar ne-am cunoscut, ne-am întâlnit și da, în orice caz el nu este reprezentativ pentru...
Din păcate.
Da, fără discuție. Dar asta nu înseamnă fără... Și că existau totuși la Cluj niște mari medici care au fost șefi de școală și care au rezistat. E adevărat că...
Și care se spune că la celebra cafenea unde se întâlnea elita intelectuală, acești mari medici, ca și alți profesori, vorbeau între ei în latină.
Asta nu știu dacă e adevărat, dar e minunat. Dacă...
Cel puțin așa circulă. Oricum e frumos, nu?
E foarte frumos.
Ce vor fi
gândit nu, foarte securiștii... multe legende despre marii doctori clujeni.
Ce vor fi gândit securiștii care trăgeau cu urechea?
Erau cu siguranță disperați și furioși.
Ei nu prea știau nici limbile vii, dar uite pe cele moarte.
În orice caz, marii doctori și la Cluj și la București au rezistat mai bine pentru că marii stabi erau și ei oameni și se îmbolnăveau. Și, de exemplu, era o legendă în Cluj, nu știu dacă e adevărată, că nu mai știu care dintre ștabi, să zicem, Gheorghiu Dej, s-a îmbolnăvit și a chemat un mare doctor sovietic. Și ăla a venit și a spus, dar de ce nu-l chemați pe Hațeganu? Este un specialist mai mare decât mine în domeniul ceva de genul ăsta. Și că asta a fost felul în care Hațeganu a reintrat în...
Da. Apropo de modele și de anecdotică, se spune că noi am avut un mare ichtiolog, scapă numele acum, Bodnărescu sau ceva asemănător, care a făcut și pușcărie, era scos din învățământ și bine, când prințul moștenitor al Japoniei, pasionat de ichtiologie, a venit la București, viitorul împărat, actualul împărat, ei bine, a cerut să vorbească cu acest distins domn, îmi cer scuze dacă numele, și atunci a fost descoperit și adus cu mare pompă ca să-i se înfățișeze prințului ichtiologul român atât de faimos.
Da, nu, adică nu-i de mirare, e ceva care intră în regulă.
Depășim generația asta pașoptistă. Dacă mai priviți înapoi, cam ce figuri v-au mai marcat? Nu neapărat de oameni politici, figuri care au rămas în istorie. Până la urmă...
Deci, cu siguranță, Bălcescu. Vreau să vă spun că eu aveam ca elevă și obținusem destul de greu de la mama dreptul de a bate cui în perete lângă masa mea de învățat și de scris. Două portrete pe Bălcescu și Camil Petrescu. Adică, sigur, n-au legătură unul cu altul, dar Bălcescu a fost... Este pentru mine cineva cu adevărat important, în sensul că am... Nu știu cum să spun. Există... Bălcescu este într-un fel celălalt pol al generației pașoptiștilor față de Cogălnicianu. Cogălnicianu este cel care învinge, construiește, se adaptează și realizează. Bălcescu este cel care nu reușește nimic decât să dea o lumină interioară cum să spun, care se apropie de sfințenie. Eu cel puțin am crescut în această idee și a fost foarte important pentru mine că exista în istoria noastră un asemenea personaj.
Oarecum idealist?
Da, sigur.
Și care încerca să ilumineze și pe cei buni și pe cei răi.
Da, păi destul să te gândești cum s-a dus la Kossuth și, adică este evident un idealist, dar există ceva sublim în felul lui de a se purta și
până
de a muri.
S-a înțeles cu Kossuth.
Da, fără discuție. Vreau să vă spun că una din, apropo de idealism, din întâmplările vieții noastre, a soțului meu și a mea, a fost că ne-am dus în Sicilia și umblând să îl găsim pe Bălcescu, adică să am intrat inclusiv în criptele acelor călugări care erau un fel de capucini, erau un fel de grotă.
Da,
deci
da.
Era naturală, vreau să zic. Nu era ceva construit, ci era un mare culoar tăiat
în Palermo,
munte.
A?
Da, da. Și în care morții erau puși în picioare în niște... așa ca niște dulapuri tăiate în stâncă. Țin minte că mi-a fost îngrozitor de groază, dar ideea că am fi putut să găsim un cât de mic semn să că ar putea fi Balcescu acolo, pentru că existau tot felul de, mă rog, de speranțe. De... Atunci ne-am cunoscut cu profesorul Dinu Adamesteanu, tot, și cu care am devenit prieteni, așa. Pot să vă spun ceva minunat apropo de lucruri de astea, așa. Profesorul Dinu Adamesteanu a venit în România după Revoluție și știu de la Gabriela Adamesteanu, care era nepoată, și le-a spus nepoților lui, s-a strâns familia, bineînțeles, când a venit, le-a spus: care din voi are mașină? Și au ridicat mâna câțiva. Care din voi mă duce la Sighet? Și unul din ei l-a dus la Sighet și a ajuns la Sighet, și întâmplarea a făcut ca în timp ce era el acolo să sosească un autocar cu turiști italieni. Și Dinu Adamesteanu, marele arheolog, marele istoric, și-a făcut un titlu de glorie de a-i conduce el prin memorial, și ăștia italienii erau fericiți că li se vorbește în italiană, că în mod surprinzător pentru un om de știință era foarte cunoscut. În general, când pronunțai numele în cercuri intelectuale, Dinu Adamesteanu, se știa cine e, și după aceea ni s-a laudat nouă că a făcut asta, ceea ce mi s-a părut încă mai frumos decât că a făcut-o, adică că era o mândrie că făcuse asta. Deci atunci l-am cunoscut căutându-l pe Bălcescu și el explicându-ne că nu prea există șanse să-l găsim.
Da, s-au spus multe lucruri, dar a fost și cam schematizată la un moment dat personalitatea lui Bălcescu, care e o personalitate frumoasă, așa cum dumneavoastră ați spus, și s-au pus fel de fel de idei pe care...
s-au luat mai ales, adică... Și s-a luat tot ce era contra rușilor, adică este exact autorul unor texte de o mare virulență împotriva Imperiului Rus, care au dispărut în neant. Deci a rămas numai cu faptul că l-a privit critic pe Mihai Viteazu, pentru că nu era numai asta, adică făcuse, dar n-a rămas decât faptul că fraza în care a spus că prin asta merită a cădea, fiindcă a legat țăranii de
Legătura lui Mihai. Bun, da. După care a fost încercarea de a transforma într-un fel de martir al regimului burghezo-moșerez crud. Mm-hmm. Până la urmă, hotelul Trinacria era unul dintre cele mai bune din Palermo.
Da.
Nu stătea deloc.
Da, da. În spatele faptului că se afla acolo, se afla Ion Ghica, care îi trimitea bani să plătească.
E adevărat. Dar, cum să spun, lucrurile, până la urmă, trebuie cunoscute și detaliile astea, pentru că altfel personajele rămân în clar obscur.
Fără discuție. Discuție. Dar eu vreau să, apropo de ziua de astăzi, nu vi se pare extraordinar că la un popor care spune despre sine mereu că e lipsit de solidaritate, și e adevărat, în nenumărate ocazii se dovedește asta în viața noastră de toate zilele, au fost în stare să facă acel gest de a vota, deci de a se retrage, de a trece dincolo de orgoliile care or fi existat și atunci.
Existau cu siguranță.
Pe sigur că da. Mie mi se pare ceva fascinant în acest fel al românilor, de a aplica în istorie altă măsură decât în viața de toate zilele. Gândiți-vă, deci se zice că nu suntem în stare să ne solidarizăm, și e adevărat, dar gândiți-vă că ne-am solidarizat câteva milenii. Deci am fost dominați de trei imperii, deci am fost împărțiți în trei, nu? Și eram stăpâniți de trei imperii absolut diferite și absolut dușmane între ele. Și totuși, în acest timp, n-am uitat nicio clipă că noi suntem una. Și mai ales am avut dovada extraordinară că suntem una, că aveam aceeași limbă. În timp ce cei din Veneto nu numai că nu înțeleg nimic din ce vorbesc sicilienii, dar nu se înțeleg prea bine nici cu cei din Toscana, care este la 100 de kilometri. Adică este și deși ducatele italiene erau toate conduse de italieni, nu? De nobili de aceeași naționalitate, ca să folosim un termen mai modern. Și totuși, sau și asta s-a întâmplat și în Franța, s-a întâmplat și în Germania, iar noi am reușit să rămânem cu ideea, cu o limbă unică și cu ideea că aparținem unui singur izvor și ceea ce s-a întâmplat 24 ianuarie face parte tot din această categorie a unor gesturi sau mecanisme aproape misterioase, vorba lui Gheorghe Brăteanu.
Aveți dreptate, și în vremurile acelea, când condotierii pozau pentru pictori epocii mimând bătălii, aici la noi exista chiar conștiința românească într-o zonă pe care am putea o socoti sălbatică, dacă o comparăm cu Florența sau
fără
cu Milano.
Discuție, fără discuție.
Dar iată că românii știau că sunt români. Și ce e interesant, și academicianul Ioan Aurel Pop o spune cu argumente documentare, și cei din jur știau că românii sunt români.
Da, exact. Chiar și eu voiam să dau un citat din Ioan Aurel Pop, deci de la care am aflat un citat din Ștefan cel Mare, care la un moment dat, vorbind despre Țara Românească, deci cealaltă, celălalt principat, el răspunde,
cu care s-a mai războit.
El spune cealaltă Țară Românească. Deci și el era o țară românească. Și Moldova era țară românească. Deci cealaltă era tot românească. Această idee că suntem de un fel, că suntem, n-are nicio importanță că la un moment dat au luptat unii cu alții sau că...
Sigur, nu. Asta și voiam să spun. Deși au avut loc conflicte acolo și Ștefan cel Mare și îl susținea pe al lui acolo în Țara Românească, pe Laiotă, în sfârșit, dar el era convins că Țara Românească este o altă țară românească, nu doar Moldova.
În orice caz, cât de convins și erau toți, dovedește că la 1918 nu sudul țării a cucerit Transilvania, Bucovina și Basarabia, ci Transilvania, Bucovina și Basarabia au venit și s-au unit cu țara.
E adevărat. Și asta este de subliniat, cum de subliniat este că la 1859, la 1918, tocmai ca urmare a acestei idei naționale care vine de demult, România n-a fost și nu s-a dorit a fi un stat federal. România a fost România, toți au crezut, au simțit că se întorc în țara lor, nu că fac o alianță între țări și ar trebui să-și păstreze ceva drepturi altele decât ale fraților lor.
Da.
Dintr-o parte sau alta. Acum, eu cred că, știți, mă gândeam vizitând poate ciudat Bazilica de la Saint-Denis, unde se află mormintele regilor Franței, morminte fără conținut, pentru că Revoluția franceză a amestecat osemintele regilor Franței, buni, răi, importanți, neimportanți, într-un gest de dispreț față de istorie. Vizitând această bazilică, mi-a venit în minte Sighetul. Și acolo, cimitirul săracilor amestecă oase, nu de regi, amestecă oase de modele. Numai că acolo martiriul lor îi unește. Până la urmă, orice os există în acel cimitir de la Sighet este un os care merită venerat. Și cred că o mai mare excursie în trecut printre modele nu poate fi făcută decât dacă vizitezi Sighetul.
Eu sunt convinsă de asta, dar cum să spun, îmi face plăcere să vă ascult pe noastră, că eu pare că mă laud dacă este este ceva extraordinar în felul în care Sighetul funcționează ca o încurajare, nu ca o depresie. Deci, cine merge acolo descoperă niște grozăvii pe care în bună măsură nu le știa. Mă refer mai ales la tineri. Și totuși, ies într-un fel străluminați. Am scris undeva că cea mai mare plăcere a mea e să stau la ușă și să mă uit la figurile celor care ies, care în mod evident au aerul că au trăit o experiență existențială. Iar această experiență este aceea că au descoperit oameni care n-au putut fi înfrânți chiar dacă au fost omorât, să zicem, sau distruși fizic. Niște oameni care, adică e destul să te gândești la Gheorghe Brăteanu, nu? Sunt niște oameni care puteau să fie oportuniști și n-au fost. Puteau, în mod evident, comuniștii, oricând ar fi fost încântați, să aibă de partea lor niște mari nume care să zică ca ei. Și Gheorghe Brăteanu este cazul celebru care se știe că i s-a propus să îi se dea înapoi și moșiile și locul din academie și locul de la universitate, doar să scrie că Basarabia nu aparține României, că nu... Deci să crediteze ruperea Basarabiei. Și a spus nu. Și avea 54 de ani când a murit.
A fost doar unul dintre gesturile de demnitate pe care le-a făcut Brăteanu, pentru că i s-a propus să plece din țară și el a spus un Brăteanu nu
fuge. Exact.
Și a rămas, a fost arestat, a avut loc episodul pe care l-ați descris și a murit la 54 de ani. Dar uite, tot dintr-un text al dumneavoastră, un citat despre Ide Sârbu. El spune așa: țara îmi poate cere să mor pentru ea, patria nu îmi poate cere să mint.
Da. Când ați vorbit despre Dan Prodan, despre academicianul Prodan, m-am gândit la Ide Sârbu. Pentru mine ei sunt foarte apropiați, pentru că Ide Sârbu de asemenea era un om de stânga. Era în primul rând un fiu de miner, deci provenea, avea origine sănătoasă, deci el era tipul de om care putea face o carieră în comunism fulminantă și care a optat tot timpul împotriva propriilor lui interese.
Mai avem 8 minute, doamna Ana Blandiana, și v-aș propune să vorbim despre două sentimente, ambele istorice. Ura ca un combustibil al istoricii, al istoriei, și iubirea ca un combustibil al istoriei. Foarte multe fapte istorice pot fi explicate prin ură. Mă gândesc doar la războaie între țări creștine și la celebra lozincă "Cu noi este Dumnezeu", care era strigată de ambele tabere. Până la urmă, ura este un combustibil al istoriei?
Este. Fără discuție este. În orice caz, a comunismului, este a nazismului, este a războaielor, este. Cu iubirea e mai greu de demonstrat și adevărul e că nu știu în ce măsură istoria propriu-zisă poate fi explicată prin iubire, dar este clar că cultura poate fi explicată prin iubire și este la fel de clar, cel puțin pentru mine, că istoria fără cultura care a însoțit-o n-ar sta în picioare. Adică există civilizațiile care au evoluat pe pământ, care s-au dezvoltat pe pământ, au aceste două izvoare, istoria și cultura, ură și dragostea. Și noi am crezut, noi moderni, noi postmoderni, că reușim să introducem prin drepturile omului, prin fără datoriile omului dragostea, să zicem, sau cel puțin
toleranța.
Toleranța. Deși eu am ceva de protestat aici. Am fost odată la o conferință organizată de asociațiile evreiești din România și sub egida ideii de toleranță. Și eu am început prin a spune, vreau să vă spun că am venit anume să vă spun că titlul dumneavoastră nu mi se potrivește deloc în sentimentele mele față de dumneavoastră. Deci eu nu... Nu din toleranță l-admir pe nu știu ce scriitor evreu sau pe nu pentru că sunt tolerantă, îmi place Chagall, îl iubesc pur și simplu. Adică toleranța presupune că ți impui să fii bun, adică că renunți la ceea ce ai tu împotriva celor.
Mai dreptate, nu din toleranță l-ascult pe Rubinstein.
Exact, adică nu... Deci toleranța este prea puțin, este prea puțin, adică este chiar inexact. Deci nu fiind toleranți facem o lume mai bună, ci chiar încercând să iubim pe ceilalți. Până la urmă, dacă cineva a vrut să facă mai bună lumea asta, a fost creștinismul. Adică creștinismul este singurul care spune iubește-l pe celălalt ca pe tine însuți. Mă rog, chestia asta cu ca pe tine însuți, nici asta nu-mi place foarte tare, pentru că există mari dictatori, de exemplu, n-am senzația că se iubeau. Părerea mea e că chiar se urau pe ei înșiși, de aia urau și pe ceilalți.
Dar se iubeau între ei. Se pare că între Stalin și Hitler exista măcar un fel de respect al răului. Fiecare își respecta răul.
Impresia mea este că Stalin era aproape îndrăgostit de Hitler. Nu știu exact ce simțea Hitler pentru Stalin, dar Stalin este clar că a făcut un șoc aproape amoros în clipa când Hitler l-a trădat începând războiul. Îl admira, glumezi când iubind, dar l-a admirat din toată inima, asta este clar.
Dar știți, până la urmă e și aici o problemă de interpretare pentru mine și nu mă îndoiesc că și pentru dumneavoastră. Dumnezeul căruia mă închin este Dumnezeul iubirii. Pentru mulți, acesta, cel căruia îi se închină, este Dumnezeul răzbunării. Și lucrurile astea, până la urmă, au consecințe. Poate și chiar deosebirea are consecințe între unii și alții.
Poate că da, dar oricum, până la urmă, soluția tot iubirea este și, dar e adevărat că iubirea nu înseamnă prostie, adică iubirea înseamnă inteligență.
Excelent spus. Doamna Ana Vlantiana, în ultimele 2 minute, vorbiți-ne despre speranță, despre România de azi și speranța de mâine sau chiar de azi.
Eu întotdeauna am fost și sunt optimistă pe termen lung și foarte pesimistă pe termen scurt.
Și să rămâneți așa?
Nu, acum sper faptul că acum câteva zile strada arăta ca pe vremea Alianței Civice. Pentru mine nu a fost semnul unei întoarceri în trecut, ci semnul că idealurile pot să continue.
Am mai vorbit de la acest microfon despre celebrul marș organizat de Alianța Civică în 15 noiembrie, atunci când întregul București părea că vibrează și la propriu și la figurat, pentru că ideile erau puternice și noi eram chiar puternici și credeam în ele. Doamna Ana Vlandiana, am vorbit despre modele, ne-am întors în trecut, am atins cumva și problemele prezentului. Eu cred că dumneavoastră sunteți un model, nu trebuie să fiți de acord cu mine. Dar
ar fi greu să fiu de acord, pentru că n-aș mai putea funcționa dacă
Dar modelele nu sunt condamnate la contemplare. Adică la a fi contemplate. Modelele chiar funcționează. Și e foarte bine că sunt așa și că sunt printre noi și avem șansa să fim nu doar contemporani cu ele, dar iată cum se întâmplă cu mine și cu ascultătorii noștri să vă auzim în această seară. O seară frumoasă în continuare, doamnelor și domnilor.